насильственства. Тако. Rock your world.
Добродошли в эмиссию из Тинейдж угла. Вон угол, правый угол, тут угол, правый угол, острый угол.
Možda je ova muzika kakva bi se više svidela mladima s kojima sam se družila početkom prošle nedelje u Arilju na Arlemu, Ariljskoj letnjoj muzičkoj manifestaciji. Arlemu je ovo 10. leto, a meni 8. godina uz mlade koje je sa raznih strana dovela želja da proniknu još po koju tajnu instrumenata koje sviraju. Meni je ovo bila i prilika da prikupim materijal za skicu za grupni portret umetnika u mladosti. Da to ne bi bio baš samo grubi crtež nekoga ko se ne bavi muzikom, poneku crticu dodao je violinista Stefan Milenković, koji je ove godine u trodnevnoj majstorskoj radionici okupio 10 polaznika Arlemove letnje škole.
Zovem se Staša Žikić, upisala sam prvu godinu na Fakultetu muzičke umetnosti. Odlučila sam da dođem zato što svakako preko celog leta vežbam sa malim pauzama i mislim da se mnogo više isplati doći ovako kod profesora kao što je profesor Stefan Milenković jer može mnogo da se nauči od njega nego da sedim kući i sama da vežbam.
Zovem se Anastazija Kren, ovde sam došla iz Slovenije i sad sam u trećoj godini u Akademiji za glazbu u Ljubljani i mislim da je ovo velika prilika da radimo i sa drugim profesorama, tako da nađemo i druge načine kako svirati, kako muzicirati. Profesor Lazar ima mnogo energije da predaje violu, to mi je dobro.
Ja sam Matija Spasojević, učim školu za muzičke talente u Ćupriju klasiku od profesora Dragutina Mladenovića i već 10 godina sam na Arlemu. Velika nam je čast što je došao Stefan Milenković i nama koji smo izabrani da dođemo kod njega jer zato što ima dosta toga da se nauči.
Zovem se Petra Gregović, dolazim iz Beograda i sviram flautu u muzičkoj školi Davorin Jenko kod profesorke Milice Kovačić i rešila sam da dođem u Arilje da čujem saveti nekog drugog profesora da eto, vežbam, lakše mi je ovde nego kod kuće sama.
Ja sam Milica Milošinović, iz Beograda sam, idem u muzičku školu Dr. Vojislav Vučković, sviram klavir, sad sam upisala srednju muzičku i idem u nižu muzičku violončelo. Inače idem u filološku gimnaziju. Ovo mi je već peti put na Arlemu i dolazim zato što želim da radim sa profesorima ovde jer su stvarno svi profesori divni i rad sa njima je jako kvalitetan i dosta mi pomaže oko vežbanja, oko tehnike, oko muzikalnosti. Cijela ovako atmosfera i društvo je mnogo divno, tako da svaki put ono, želim da dođem opet i opet.
Zovem se Anja Voskajnan, imam 15 godina i idem u srednju školu Dr. Vojislav Vučković. Sviram violinu kod profesorke Biljane Stevanović. Ovo mi je prva godina na Arlemu i jako mi se sviđa atmosfera i rad sa ovim profesorima koji su stvarno divni i znaju mnogo toga i učim od njih.
Sva deca ovde imaju skoro isti cilj i uglavnom smo svi slični.
Volim da radim sa novim profesorima jer volim da čujem novo mišljenje svako ima drugačiji način rada i volim da menjam profesore i meni se mnogo sviđa način kako radi Stefan Milenković jer je energičan i otvoren i ja sam u početku imala baš tremu kad sam završila sa sviranjem jer ne znam, nisam znala kakva će biti njegova reakcija, ali shvatila sam da je otvoreni, da je sve u redu i posle sam se opustila i baš mi se svidao čas.
Ja volim isto da radim sa novim profesorima i stvarno uživam u časovima i ponekad, iako nekad nisam spremna za čas, iako nekad nemam koncentraciju i nisam raspoložena za rad. Sa Stefanom Milenkovićem je stvarno uvek i smešno i zabavno i zavoliš instrument vremenom i zaboraviš na vreme koje si provodi, brzo ti prođi i svašta naučiš. Važno je to što naučiš da sprovedeš poslije da navežbaš jedino.
ovoj emisiji Sine i džugla upoznajemo neke od polaznika majstorskih radionica na 10. Ariljskoj letnjoj muzičkoj manifestaciji. Dok su se jedni uputili muzičkim stazama kojima je već išao neko iz njihove porodice, drugih krče sami.
Svaka osoba iz moje porodice se bavi muzikom, tako da mislim da mogu da kažem da je to 50-50. Znači, i dobro je što su muzičari i loše, zato što ima ta neka tenzija koja je uvek oko mene na takmičenjima i na koncertima, da uvek moram dobro da odsviram i da se super pokažem. I onda kad se nešto desi i kad loše ide, meni bude krivo, a opet dobro je zato što imam onako malo prolaz za neke stvari koje drugi ljudi nemaju. Imam profesora u kući, mamu, imam i tatu, kod mame sam upisala prvu godinu na fakultetu, tako da i dobro i loše, stvarno. Teže zato što ona je meni i majka i profesor i onda nekad ne mogu da razlikujem i ponašam se ponekad kao njoj prema profesorki, kao prema majci. Mislim, ne znam kako da objasnim, ali i dobro i loše, stvarno, uvijek su tu da mi pomogne, ali nekad ume da bude malo naporno, ne mogu sama da vežbam na miru, nego oni uvijek ono, mi pomažu i to, ali znam da je to iz dobrih namera.
Ja sam Zofija Dodig iz Beograda, iz muzičke škole Josip Slavenski. Sviram violinu i ne dolazim iz muzičke porodice. Mislim da je bolje da se dolazi iz muzičke porodice zato što onda uvek nekako imate na koga da se oslonite i uvek kada vam nešto treba znate koga da pitate.
Ja ne dolazim iz porodice koja se bavi muzikom, ali mislim da to, mislim, sigurno ima i svoje benefite i svoje mane, ali svakako neko ko želi da se bavi nečim sada konkretno muzikom, sigurno može da uspe velikim trudom i radom i željom. Meni u porodici završili su neki nižu muzičku, mogu nekim stvarima da me razumeju. Meni generalno porodica se bavi sportom, pa tako da je to, bila sam na svim stranama i sada sam se baš odlučila za muziku i želela bih time da se bavim. I oni me podržavaju, koliko god se oni ne bavili time, ali sigurno pretpostavljam da oni koji žive u muzičkoj porodici sigurno ima nekih svojih benefita, ali svako ko želi da se bavi time može da uspe velikim trudom i radom.
Znate šta, sve zavisi od i okruženja i od načina na koji se potencira nešto tako rano. Idealno je da srastete sa tim, odnosno da kako rastete sa tim ranim početkom, da srastete i sa zrelijim delom karijere i posle ozbiljnim delom karijere, da to bude jedna blaga putanja, ali to je skoro nemoguće jer je život napravljen od prirodnih segmenata. Mnogo zavisi od okruženja, od roditelja, od pedagoga koji prati, od karaktera deteta. I jedna vrsta odgovornosti postoji uvek, jer ako hoćete da radite bilo šta dobro ili perfektno ili možda najbolje, to podrazumeva jednu sigurnu i predanost i disciplinu i isto tako osjećaj odgovornosti da to tako uraditi pred publikom. Jer možete imati tehniku, možete biti muzikalni, ali recimo imati problem da to isto uradite pred nekim. Opet neki nemaju nikakav problem da se predstavljaju pred drugima, ali im fali možda disciplina da sve to pripreme unapred. Tako da treba imati dosta elemenata, a na kraju krajeva i ličnost, da bi onda opstali i živeli u bilo kojoj branši, rekao bih, uspešno, ili da bi bili na nekom vrhu dugo. To nije lako i podrazumeva prihvatanje i varijabila života. Ja još nisam roditelj, tako da osjećam se pomalo bez veze da ja sad dajem savete nekima. Iz mog ugla, kao neko ko je produkt roditelja na neki način, rekao bih da zaista da treba da se balansira ta podrška, čak nekad možda i pritisak ili ohrabrivanje sa insistiranjem, da se balansira i sa normalnim načinom života, jer mislim da je bilo koja krajnost loša, da se toliko presira dete u bilo čemu da ono ili počinje da ima otpor prema tome, ili se toliko zaludi da postaje malo nenormalno dete u stvari. Treba biti pametan da je to u meri, da se zna i sa tom disciplinom i nekom strukturom koja mislim da treba da se postavi što ranije, da dete zna kada se radi nešto, Rad, deca i hoće da rade, oni hoće da budu korisni, da nose, ne znam, tetrapak kad ideš iz radnje. Znači, nije im to teško i onda srastu sa tim, sa tom idejom da se sad recimo vežba, a posle kad završiš vežbu ili zadatke za školu, da onda imaš vreme koje je tvoje vreme, slobodno vreme da se igraš i da radiš šta hoćeš. Kad se to postavi od početka, prosto ne znate za drugačije i nije vam to nikad teško.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena plećka pik, kilogram 499,99. Sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Radio Beograd 1.
Vi slušate emisiju Istine i džugla i razgovore s mladim muzičarima koji su se tokom dve nedelje jula okupili u Arilju na letnjoj muzičkoj manifestaciji.
Sviranje nas naravno ispunjava, ali generalno kada su okruženi muzičarima ili bilo kom drugom profesijom, kada su okruženi ljudima koji se bavi istim stvarima, prije vam da pričate s takvim ljudima zbog istih interesovanja i onda, mislim, zavisi kako za koga, ali lično ja mnogo volim kada sam okružena muzičarima i kada imam priliku da pričam s jako dobrim profesorima i profesionalnim muzičarima, zato što mogu da mi daju neke savete i naravno i savete za vežbanje ovako i čisto da se upoznam još malo više sa muzikom i šta je na šta treba da obratim pažnju.
Ti ideš u filološku gimnaziju, sviraš dva instrumenta, praktično u ovom trenutku si u tri škole.
Da.
Zašto?
Kad sam upisivala srednju školu, razmišljala sam se između filološke gimnazije i srednje muzičke i opredelila sam se za filološku, ali sam shvatila tada da ipak želim da nastavim klavir i onda iz nekog nedostajanja sam upisala violončelo, kao da mi to popuni tu prazninu, ali sam onda ipak shvatila da je klavir nešto što stvarno volim i čime bih želela da se bavim. Tako da sam se sad stvarno opredelila za tu jednu stvar, to je klavir, tako da sad sam krenula mnogo više i da radim i da vežbam i ovaj Arda mi naravno dosta pomaže zbog rada sa profesorkom Natalijom i nekako očekujem od sebe i nadam se da ću uspjeti u tome zato što već sad sam krenula vredno da radim.
Ti si na polovini filološke gimnazije, jesi li možda nekad razmišljala o tome da odustaneš, da se potpuno posvetiš muzici?
Imala sam to želju, naravno, da se skroz prebacim u srednju muzičku, ali moja profesorka klavira u Vučkoviću, Sandra Predojević-Babić, mi je rekla, pošto ona prošla kroz istu stvar kao ja, išla je u gimnaziju i srednju muzičku i rekla mi je da ostanem u filološkoj, zato što je njoj mnogo značilo dobro obrazovanje, zato što je filološka jako kvalitetna škola i onda sam nju baš poslušala, pošto je prošla nešto što ću sad ja proći. Tako da sam sad ostala, bit će naravno naporno, ali umem da se organizujem kad imam stvarno dosta obaveza i nekako uspijem sve da stignem, tako da snaći ću se nekako.
Evo, Milica govori o potrebi za širim obrazovanjem. Ti si sada već student. Jesi li nekad razmišljala o tome da ti treba neko šire obrazovanje ili muzika, odnosno ono što nosiš iz srednje muzičke škole, dovoljno za jednog budućeg ozbiljnog muzičara?
Mi muzičari, kad dođe kraj srednje škole i ako se neko od nas odluči da ne želi da ide na fakultet muzičke umetnosti bilo gde, nemamo baš veliki izbor. Naravno, ima ljudi kojima se to dešavalo i oni su izgurali nekako i stvarno su se trudili, ali većina njih jednostavno ne uspe u tome i onda je problem šta će onda da radi u životu jer muzika ga ne zanima. Isto tako mislim i za srednju muzičku školu, što upisuješ ako ne želiš to, time da se baviš. Dosta muzičkih su stvarno pune loših svirača i ljudi koji nisu zainteresovani za to, što je iskreno jako loše po mom mišljenju. I te ljude koji su tako nezainteresovani više prolaze onako lako u školama, ne diraju ih jer znaju da ih to ne interesuje, a nas koji se stvarno trudimo otprilike gaze na neki način. Tako da,
ja bih rekla, ozbiljno vas pripremaju za ono što vas čeka u muzičkom svetu.
Pa recimo, da lepši izraz, eto, ali istina, stvarno, mi posle srednje muzičke, ako ne upišemo faks, ne znam ko bi mogao da uspe u nečemu, nekom drugom polju.
Evo, napred da kažem, kod nas u Sloveniji to jeste malo drugačije, pošto i mi imamo srednju muzičku školu i isto kao gimnaziju. Kod nas su predmeti isto i matematika, fizika, sve to. Tako da može i da se upiše posle u koji drugi fakultet, što je velika prednost, pošto ima isto, kao je kazala Staša, da ima veliko, mnogo loših svirača, mislim lošim kojim se i ne da svirati, tako da mogu da se upiše i u drugi fakultet.
Za vas koji ste se upisali u muzičke škole, da li je i u jednom trenutku postojala neka alternativa ili ste od uvek želeli baš samo to?
Ja sam upisala srednju muzičku školu, razmišljala sam da li da upišem i gimnaziju i muzičku, ali sam ja shvatila da mi je da upišem u stvari ono što mi sve više dopada, što želim da radim i da se posvetim tome, jer ako idem u dve škole, ja ne verujem da bih stigla da i u jednoj i u drugoj školi postignem neki uspeh. A ovako sam se odlučila za muzičku školu, pa se nadam da će to sve da bude dobro i da ću stići sve i uspeti.
Prije nego što sam otišla u školu za muzičke talente, znala sam da će to da bude pa moja odluka, ne baš za ceo život, ali posle škole za muzičke talente, gde smo svi najviše posvećeni muzici, gde je opšte obrazovna nastava olakšana. Posle toga ne bi baš mogla da se upiše bilo koji fakultet osim muzičkog. Tako da sam otišla tamo jer sam odlučila da ću se stvarno time baviti. Naravno, posle toga mi je u nekim periodima ja su mi dolazile ideje da želim još nečim da se bavim, pošto imam širi krug interesovanja, ali za sada i dalje stojim za to da ću se baviti muzikom.
Jovana, kako se te druge stvari nose s tvojim muzičarskim ambicijama?
Jedna od stvari kojima bih još voljela da se bavim jeste neka vrsta umetnosti. To je gluma. Ja sam kao mala uvek voljela da glumim i uvek sam bila na sceni, trenirala sam i balet, pa smo često imali i te predstave. Tako da sam ceo život praktično na sceni i nekad bih tako poželjela da se bavim time, ali ne amaterski, nego čime god da odlučim da se bavim, ne bih voljela da to bude na osrednjem nivou, nego na visokom.
Koliko se ta znanja stečena u drugim oblastima? Evo, kod tebe su to balet, gluma, kod Anastazije sport, verovatno se i ostali bave ili su se bar bavili još po nečim. Koliko se ta znanja mogu preneti i na muzički teren, koliko mogu da budu korisna?
Dosta stvari se odnose jedna na drugu, na muziku. Utiče to da sam opuštenija na sceni.
Meni je sport i muzika nekako isto. Imaš sve da moraš nešto da uradiš. Mislim, imaš neki pritisak. tako da sam se naučila i u sportu i to prenesla i na muzicu, da mislim da sviram bez pritiska, ali nije baš isto, pošto u muzici si svejedno, imaš više pažnje kao solista, tako da imaš i više treme.
Treba imati mnogo hrabrosti da zaista pratimo ono što nas zaista interesuje u životu i što, prema čemu zaista osjećamo strast. Jer svako od nas osjeća možda jasnu i nekad veoma jaku tendenciju prema nečemu, ali često je to konfliktno sa možda očekivanjima roditelja ili čak društva, čak je tu financijski faktor, čekaj, mene interesuje ovo, ali tu nema nikakve zarade, svi ti govore da treba da nađeš pravi posao i tako dalje. To je dosta komplikovano u stvari. Ali ako pogledamo svet, ima dosta nas kao ljudskih bića na ovom svetu koji ne rade ono što vole ili ne uživaju onome što rade, i to je malo na silu i to nikad ne može da proizvede balans i sreću. E sad, ako bi zamislili da svako od nas na ovom svetu radi ono što voli, zaista bi to bio divan svet. Da svako ko opravlja kola uživo tome, da svako ko svira nešto zaista uživo u svakoj noti, da svako ko radi u banci ili na nekom šantaru uživo, da svaki pilot totalno posvjeti. Znači, to bi bio malo drugačiji svet u suštini. Idealno je da ako se vidi tendencija, talenat, interes prema nečemu, da se onda to hrabruje, a ne da se stavlja u kalup nekih naših predubeđenja ili očekivanja šta to dete treba da bude jednog dana. Teško je očekivati od nekog koji ima 15-16 godina ili pa čak i 18-19 da sagledava samog sebe perfektno. Da zna tačno šta hoće, šta neće i da se usmerava. To, mislim, koliko ima onih koji su sa tako malo godina znali tako jasno šta će? Nema mnogo. Zato je to lakše videti sa strane i za roditelje i za pedagoga i onda da im se otvori svest u raznim pravcima. Kada vide mogućnosti, druge mogućnosti, često možda i odluče da krenu tim putem. To sve može i kroz časove, ali i opet se vraćam na ono da se što pre prepozna vrsta osobe. Ja sam odlučio već odavno da je moja uloga pedagoga u stvari da bilo ko dođe u moj studio, da radimo zajedno, da zaista na kraju radi ono što voli. Ne nužno da svira violinu ili da svira ne znam koji repertoar ili da svira samo kao solista ili da svira samo kao kamernoj muzici ili da svira, jer danas te granice su pomerene, čak ih i nema. Jer ako gledamo show biznis uopšte muzike, igra ulogu sve. I vaša zaleđenja, i odakle ste, i koji ste program prošli, s kim ste studirali, koju ste školu završili, da li znate kompjuteri, da li znate da ste na društvenim mrežama, i da li imate ličnosti, da li znate da se družite sa drugima, da kažete, sve to igra ulogu, ne samo dobro sviranje. To je samo jedan element života u muzici.
Imala sam veliku sreću da radim sa dobrim profesorima i moja prva profesorka klavira u Davori Njenku, profesorka Ana Janković, me je stvarno naučila kako svirati klavir i da naučim da volim muziku, i sad moja nova profesorka klavira drugačije od moje prvobitne profesorke, što mi se dosta svidelo zato što je dosta energična i nekako daje mi razne paralele i našta da gledam i kako muzički da se izražavam i našta da obraćam pažnju. A ovdje, na Arlemu, evo već petu godinu za redom radim sa profesorkom Natalijom Mladenović, koja mi je potpuno otvorila nova vrata kako svirati klavir i kakav je klavir zapravo i kako ga treba svirati i kako se izraziti kroz njega, i naučila me dosta kako različite kompozitore shvatati i kako prenositi njihove želje i ideje određenih kompozicija na publiku. Tako da to mi se dosta svidelo i tako sada svaku sljedeću kompoziciju i svakog novog kompozitora ću nekako, sve što su oni nekako možda htjeli nama da prenesu, da ja to prenesem slušalcima.
Ja već 8 godina idem kod iste profesorke i stvarno smatram da je odlična za rad i još uvijek mogu toliko toga da naučim kod nje, profesorka Biljana Stevanović u Vučkoviću. A ovde na Arlemu jako sam zadovoljna i radom i sa Dragutinom Mladenovićem i sa Stefanom Milenkovićem. Imaju odličnu energiju i daju mi inspiraciju da više vežbam i da se više bavim time.
Pa moja nastavnica uvek imala strpljenja za rad sa mnom, jer u početku baš nisam bio neka osoba koja je volela da svira flautu, niti da se bavi muzikom. Ona je mene okrenula ka muzici i neko sam naučio da volim muziku i zbog nje sam nastavio dalje.
Ja sam zahvalna svojoj profesorki zato što ona stvarno baš velika podrška nama iz naše, iz njene klase i nekako skroz nas je naučila i neke životne stvari i što se tiče muzike stvarno nam dosta pomaže i daje dobre savete.
Ja iskreno sam počela da sviram kao treba u srednjoj školi, pošto prije nisam imala pedagoga koji bi me pripremio za sviranje i sve to. Tako da tražim ove profesore koji imaju neku energiju, koji mogu da mi daju ovo što ja hoću.
Kako si izdržala do srednje škole, a nisi imala tu povratnu informaciju od profesora? Nije bilo ono što si želela. Kako si uspela da izdržiš?
Pa u stvari ja sam se bavila i sa sportom, tako da ja sam imala mnogo nabiturnik i sve to. Bila sam u muzičkoj, u sportu, sve to, u školi, tako da nisam ni imala neke predstave u glavi kako treba da zvuči. Mislim, mene su i kazali kao da sam mnogo dobra i sve to, ali nisu mi kazali kako sa to da izboljšam i sve to. I onda nisam ni htjela u prvi put da idem u srednju muzičku, a onda me profesorica kao prepričala da pravim prijemne i onda sam rekla ok, ako uspem upraviti prijemne, onda idem, ako ne, onda ne. I tako, evo me tu.
Uvek pred moj neki nastup, profesor mi uvek kaže da je trema najveći prijatelj na sceni. Ali to se zavisi od osobe kako gleda na to. Jer, na primjer, neki se gledaju tremu kao strah i onda im to obuzme i onda greše i prave sebi samo veću tenziju. A dok oni koji smatruju da je trema najveći prijatelj, njima je u stvari bukvalno saradnik u sviranju.
To, po mojem mišljenju, fali u muziki. Mislim, u sportu imaju pedagog i sve to kako da se radi sa tremom i sve to, a u muziki nema. Mislim, ima, ali niko nam ne kaže kako. Svi kaže samo, ajde sviraj.
Ja, na primjer, kada imam tremu, uopšte ne mogu da dam sve od sebe, jer me to neko obuzme i samo razmišljam o tremi i onda ne mogu da pokažem šta sam sve naučila, ali ja nemam često tremu, što je dobro.
Kad imaš tremu?
Obično imam tremu na nekim jako važnim takmičenjima za koje sam se spremala dugo. Ako pričam o nekim koncertima i kad nisam dovoljno spremna, nemam veliku tremu jer je to ipak koncert.
Ja sam pre imala jako veliku tremu pred svaki nastup, ali kako sam počela da sviram više na koncertima i na takmičenjima, ta trema mi se mnogo smanjila.
Kao što je Nastasija rekla, pošto ona isto u sportu i u muzici, isto sam tako i ja, i našla sam tu neku povezanost i tu neku konekciju u smislu da i kad imam tremu da izađem na takmicu ili na nastup, neki koncert, shvatim da nemam razlog da imam toliku tremu i da sebe sputavam. Kad se ono što sam naučila, to mogu i da pokažem i baš se sjećam da li prošle ili pretprošle godine mi baš ovde profesorka Natalija rekla da se ne nerviram i da nemam tremu zato što sam dobro navežbala i da inače ovako kada nešto se trudim, kad sprijam nešto, da koliko sam uradila to i pokažem, jer neću moći da uradim više, jer ako nisam uradila više neću ni moći to da pokažem, tako da budem zadovoljna s time što sam postigla i da to uvek i pokažem i da kad su u pitanju nastupi, da ja lično uvek kad sedem na stolicu razmislim o tome zašto sviram to i kako ću se publici da prenesem, tako da to mi nekako smanji tremu i skroz me opusti.
Meni se dešava da nekad imam preveliku tremu i kad izađem ne ispadne dobro, a nekad budem sva srećna što ipak sviram violinu i izađem, iako imam i tremu i dalje na sceni, kad krenem da sviram izgubi se.
Postoji trema koja ukopa, na primjer, muzičar u mestu i pojede ga i ne da mu jednostavno da svira i, na primjer, muzičar jednostavno odustane. I konstruktivna trema koja podstače da, na primjer, muzičar bolje svira. I, na primjer, ja imam tremu i kad me sluša troje ljudi i kad me sluša 103, sad, naravno, toliko me nikad ni ne sluša, ali... Tako da trema je, da, sasvim normalna stvar, svako ima tremu i mislim nikad ne treba dozvoliti tremi da pojede i da bude toliko velika i toliko da se neko brine o nečemu, na primjer, kao što je, na primjer, nastup.
Danas, kad sam ušao, ipak on je...
Stefan Milenković,
da. Imao sam malu tremu, ali pošto sam vidio da je opušteno, onda sam... Svirao sam.
Ja nisam imala danas tremu jer sam ja već radila s profesorom Milenkovićem i svirali smo u orkestru zajedno, tj. Pratili smo ga. Mada prvi put kad sam otišla nije mi bio dovoljno spreman program koliko bih ja volala, pa sam imala tremu. Ali danas ne, baš je bilo stvarno lepo raditi s njim i ima tako dobre i savjete i uvijek je raspoložen da pomogne deci.
Rekao bih da je veoma bitno da se razvijamo ne samo kao muzičar ili kao sportista ili kao naučnik, nego kao ljudsko biće, kao osoba. I na tome se uvek može raditi i hvala Bogu ovaj svet pruža toliko mogućnosti za to. To je važno jer bez obzira šta vam je fokus, to je i dalje rezultat vas kao osobe generalno. I bilo koje nedostatke koje imamo možda kao osoba, oni će se ogledati i u tome što nas baš interesuje, na što smo se koncentrisali, bez obzira koliko smo posvećeni toj jednoj oblasti, ali sve je to povezano. Mislim da treba odrastati i razvijati se u svim pravcima, a kao uža specijalnost imati nešto što nas zaista interesuje i to onda daje možda najbolje rezultate. I bitno je da ipak, bez obzira koliko je privlačno da danas postoji ta iluzija da možemo biti poznati, a da ne moramo ništa da znamo da radimo. To je jedan čudan fenomen koji se pojavio od nedavno, rekao bih, a to je da možeš da budeš poznat bez zanata, bez ikakve sposobnosti, samo zato što hoćeš da budeš poznat, ali moram da priznam da sam u posljednje vreme video tendenciju, pogotovo nekih influencera, koji baš zbog toga što ima mnogo sad čudnog, lažnog predstavljanja sebe drugima, da se vraćaju na kvalitet. Vraćaju se na to da je ipak bitno da radimo nešto, da radimo dobro. Taj balon koji se stvarno napumpao do kraja, izgleda se sad malo vraća, baš zbog toga što se otišao u krajnost. Tako da mislim da i mladi sada već prepoznaju to i zaista vraćaju se pravim vrednostima. Na kraju krajeva više uživamo u tome i to i traje duže nego trenutni like ili view.
Kako zamišljate sebe u budućnosti?
Ne vidim sebe u nekom solističkom smislu, ja vidim sebe u nekom orkestru, pošto mi je to mnogo dobro. Mnogo rada, mnogo volim da sviram u orkestru i da upoznajem druge ljude i da putujem sve to. Mislim, može i to i solistički, ali nisam ja taki tip. Mnogo mi je dobro da sviram u komorni, da se nekako konektamo sa drugim ljudima i da zajedno stvaramo neku muziku.
Jesi li ti solistički tip ili tip za orkestar, možda za pedagogiju?
Pa ja isto bih voljela da sviram u orkestru, nekako mislim da nisam. Ja imam baš veliku tremu kad sviram sama i onda nekako bih se opredelila za orkestar.
Ne volim orkestar i vidim sebe kao solistu. Tako da ću se potruditi koliko god je moguće, bez obzira što je jako teško da se postane to, zato što ima mnogo drugih ljudi koji imaju iste želje i koji se podjednako trude, čak i više od nekih, da postanu to, ali potrudit ću se.
Ja sam Vladimir Vojinović, dolazim iz Beograda, upisam srednju muzičku školu Josif Marinković u klasi profesorke Marine Nadović. Sviram flautu već 7 godina. Ja sebe vidim više kao solistu, jer orkestar ne preferiram baš, jer više volim da, pošto, na primjer, kao solista dobijem više pažnje, Za solistu ipak treba i mnogo više truda i posvećivanja sebi, što planiram od sada da počnem da radim, pošto pre nisam se toliko posvećivao muzici. I pre nisam imao uopšte cilj da upišem muzičku školu do, na primjer, 7. razreda, nisam uopšte razmišljao koju ću školu da upišem, nego sam tek od 7. razreda sebi zadao cilj da upišem srednju muzičku školu. I od 7. razreda sam počeo mnogo više da se posvećujem nižoj muzičkoj školi nego osnovnoj školi i nikad nisam imao nijednu drugu želju osim muzičke škole.
Da li ti spadaš u one koji vole punu pažnju publike ili sebe ipak vidiš kao člana nekog manjeg ili većeg sastava?
Pa, ja bih hajde svirala u nekim kamernim sastavima, zato što ja više volim kada je tako manje ljudi, kada se svi tako komuniciraju međusobno, kad se razumiju, nego kad su veći orkestri. Bilo je jedno vreme kad sam ja želala da budem solista, ali to mi ubrzo prošlo, zato što kad sam krenula da sviram tako u nekim manjim kamernim sastavima, onda sam ja shvatila koliko je to bolje nego biti sam na sceni.
U kom smislu je bolje? U čemu je razlika?
To je kao neka vrsta sigurnosti, ali i to je nekako deljenje iskustva sa ostalim osobama i to je nekako, mislim, tako se najviše sklapaju prijateljstva, onako koje će trajati duže vreme. I mislim da uopšte nije bitno za kim sviramo, zato što ako imamo isti cilj, onda to, mislim, svi ćemo se sklopiti u nekom trenutku, onda, a zato što imamo isti cilj, to je da prenesemo neko muzičko iskustvo na publiku i zato mislim da to uopšte nije bitno za kim ćemo svirati.
Zovem se Jovana Savić, završila sam prvu godinu srednje muzičke škole u Beogradu, u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković. U klasi sam profesorke Bilje Stevanović i sviram violinu.
Je li rano da razmišljaš i o svojoj muzičkoj budućnosti ili već imaš i želje i planove?
U svakom slučaju imam želje. Volila bih da postanem solista, ali toliko mislim da svi muzičari dobri treba da budu i dobri kamerni izvođači i da dobro sviraju orkestru, tako da ne volim da govorim da ne volim orkestar niti kamerni sastav. Volila bih da budem solista, ali bih volila da budem i kamerni izvođač.
Inače sam dosta svestrana i nikad se nisam opredelila za samo jednu stvar. Ovo je, mislim, sad došao trenutak kad sam se opredelila samo za muziku i pošto mi je klavir nekako na prvom mestu, violončelo sviram nepune 2 godine i još nisam svirala u orkestru, niti u nekom kamernom sastavu, tako da sebe kao pijaninskinju nekako vidim kao solistu, ali to ćemo tek videti zato što tek moram da krenem u srednju muzičku školu, krenula sam dosta i da radim, tako da se nadam nekim nastupima i takmičenjima, a takođe bih mnogo volela da kao čelista sviram u orkestru ili u kamernom sastavu, pošto ipak sam postala čelistkinja, ne vidim sebe kao solistu na tom instrumentu, već kao deo nekog orkestra ili nekog lepog kamernog sastava.
Ja se vidim i kao kamerni izvođač i kao svirač u orkestru i kao solista i uživamo sve tri stvari već.
Ja se vidim kao solista, ali sam svesna koliko je teško biti solista jer svi muzičari nekako teže ka tome i svi se mnogo trude i mnogo rade, pa sam svesna da je teško, ali opet bih htjela da budem solista, ali nije ni loše svirati u nekom orkestru ili kamernom sastavu.
Zašto je privlačno biti solista? Zato što ste individualci po prirodi, pa vam to prosto odgovara? Ili je to ono što Vladimir reče, imate svu pažnju publike samo za sebe, odnosno je li slava ta koja privlači mlade ljude da budu solisti?
Mislim, ne vidim sebe u kamernim sastavima niti u orkestru, jer ja na neki način sebe učim da budem samostalan na sceni. I volim da budem sam, jer zato što mi je koncentracija sva usmerena na sebe. Na primjer, moja pažnja mora da bude okrenuta prema mojim članovima kamernog sastava i, na primjer, ja više volim da je samo na svoj instrument više gledam. Ja i ne volim kada, na primjer, neko, da sam ja druga violina, neko prva i da meni priča kako ću ja da sviram drugačije ili štihove ili tako, nego volim po svome.
Staša, jesi li i ti rođena prva violina?
Ja sam, nadam se, rođeni solista. Ja znam da je kamerni sastav i orkestar da su jako važni, da svaki dobar muzičar mora da svira negde, zajedno još sa više ljudi to. Ali ja ne volim da se uklopam sa drugima. Te mnogo mi je teže da se uklopim u orkestru, da sviram isto, na isti način kao svi ostali, nego da sviram sama, jer kad sam sama ja mogu da radim šta god poželim na sceni.
jer ako mi dođe u trenutku da nešto izmenim, ja ću izmeniti, ne može niko da mi ništa kaže za to. A ako mi se to desi u orkestru kao što mi se dešavalo, ne bude, mislim, lepo. Tako da ja se nadam da ću biti solista, kao što vi već ja sam.
Da li neko od vas razmišlja o pedagoškom radu?
Ja, na primjer, ne bih volao da postanem pedagog, zato što nemam puno strpljenja, a za to treba strpljenje. Retko ko danas može da bude profesor. Treba po ceo dan izdržati.
Ja u početku nisam htjela da budem profesor jer sam isto to mislila da neću izdržati, ali sad sam shvatila kako ipak jeste lepo i više bih volila da radim sa onim koji već imaju neko znanje pa da ih ja, da im dam još neke savete. Teže je biti profesor tim starijim nego mlađim, ali ja bih željela to.
Nisam nikad željela da budem pedagog, ali sam razmišljala, na primjer, da u budućnosti, ako, mislim, uspem da postanem i solista ili nešto tako, da, na primjer, držim master klas povremeno, a ne da radim, na primjer, negde u nekoj školi ili na fakultetu, nego bih samo ponekad držala master klasove, a možda bih tek kada budem starija, mislim, kada možda se ne budem više bavila nastupima i tim stvarima, postala pedagog, ali takođe starijim učenicima, zato što isto nemam života.
Imam tu želju ponekad, zato što imala sam tu sreću da svi moji profesori koje sam imala do sada su divni i taj posao kao biti profesor bilo kog instrumenta je stvarno mnogo divan i ja jedino kao sebe kao profesora vidim kao profesorku klavira, verovatno, zato što to neko prenošenje muzikalnosti i tehnike na nekog drugog i nekako učiniti da ta neka druga osoba, to je mlađa osoba, učenik, da zavoli to, mnogo divna stvar. Tako da sam i o tome razmišljala, ali još ne vidim sebe konkretno, nemam neki konkretan posao za sebe još.
U emisiji iz Teenage ugla skicirali smo grupni portret mladih muzičara okupljenih u letnjoj školi 10. Ariljske letnje muzičke manifestacije. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno!